SBS të nderuar, përshëndetje, po dëgjoni programin kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe së bashku me kolegët Fatmir Bujupi dhe Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ambasadori amerikan Tracy N. Jacobson bën thirrje për zgjedhje të qeta dhe të drejta. Prokuroritë e Kosovës po shqyrtojnë 14 vepra penale në lidhje me zgjedhjet. Ambienti të bërit biznes në Kosovë ka shënuar përmirësime vetëm në aspektin legjislativ, thonë ekspertët duke komentuar raportin e Bankës Botërore. Federata e futbollit të Kosovës pret që deri më 5 dhjetor të hiqet ndalesa për ndeshje miqësore ndërkombëtare. Emisari për Sirin Lakhdar Brahimi takon presidentin Bashar al-Assad në kuadër të përgatitjeve për konferencën Geneva 2. Revista Forbes shpall presidentin rus Vladimir Putin personin më të fuqishëm në botë. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni pranë valëve tona, nga Fatmir Bujupi kemi së pari bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara mbrëmvoni kanë shpallur planet për kufizimin e financimit të centraleve elektrike me thëngjill jashtë Amerikës në kuadër të strategjisë ndërkombëtare të Washingtonit për të luftuar ndryshimet klimatike. Thesari i Shteteve të Bashkuara tha se do ta mbështesë vetëm financimin për centrale me thëngjill në vendet më të varfëra të botës, nëse ato nuk kanë alternativa të tjera efikase për reduktimin e emisionit të gazrave. Ky kufizim do të ketë ndikim në mbështetjen nga Shtetet e Bashkuara për centrale të reja me thëngjill që financohen nga Banka të Zhvillimore Globale, siç është Banka Botërore. Më tutje, siç raporton agjencia Reuters nga Washingtoni, testi real për këtë strategji mund të ndodhë vitin ardhshëm, kur Banka Botërore duhet të vendosë nëse do të lejojë garancione për kredi për një central për prodhimin e rrymës elektrike me thëngjill në Kosovë. Nuk është menjëherë qartë nëse Kosova do të konsiderohet njëri nga vendet më të varfëra në botë sipas udhëzimeve të reja të Shteteve të Bashkuara. Raportuesi për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, Richard Howitt, ka kërkuar dialog politik mes partive për zbatimin e rekomandimeve të Komisionit Parlamentar për incidentin e 24 dhjetorit, rezultate të dukshme në sferën e lirisë së medjave dhe marrëveshje për kapërcimin e dallimeve me shtetet të fqinje. Është me rëndësi thelbësore që të bëhet progres sa më i madh në zbatimin e marrëveshjes së marsit, si dhe të vendoset dialogu politik ndërmjet të partive në pushtet dhe opozites në frymën e memorandumit për integrimet euroatlantike, deklaroi Howitt, duke shtuar se këto rekomandime do të përmbushen nga ana e qeverisë së Maqedonisë deri në samitin e ardhshëm të BE-s, që do të mbahet në dhjetor. Sa i përket lirisë së medjave dhe burgosjes së gazetarit Kezharovski, Howitt të theksoi nevojën e miratimit të ligjeve për media me konsensus me gazetarët. Sipas tij, gjendja mund të përkeqësohet nëse ligjet miratohen pa marrëveshje me gazetarët. Bashkimi Evropian në thotë se po zhvillon hetime për raportet në gazeta se Rusia është përpjekur të spionoj liderët e grupit G20 në samitin në Shën në Petersburg muajin e kaluar. Lidhur me këtë çështje thuhet se ende po kërkohen në dëshmi. Zëdhënës i Komisionit Evropian, Frederik Vincent, tha sot se ekspertët po i shikonin dhuratat siç janë USB-t që u janë dhënë në pjesëmarrësve në samitin e G20-s, por analizat nuk kanë rezultuar me ndonjë shqetësim serioz të sigurisë. Akuzat se Rusia është përpjekur të spionoj pjesëmarrësit në samitin G20, së pari janë paraqitur në një gazetë italiane këtë javë. Rusia i ka hedhur poshtë këtë akuzë si një përpjekje për ta shmangur vëmendjen nga shqetësimet për raportet e spionimit të agjensive të Shteteve të Bashkuara ndaj liderëve botëror. I dërguari i Ligës Arabe dhe i Kombeve të Bashkuara Lakhdar Brahimi sot është takuar shkurtazi me presidentin e Sirisë Bashar al-Assad në përpjekje për ta shtuar mbështetjen për konferencën e paqes, e cila është shtyrë tash sa kohë. Takimi sotëm në kryeqytetin Damask të Sirisë ka zgjatur më pak se një orë. Nuk ka informacione për përmbajtjen e bisedimeve në këtë takim. Konferenca ndërkombëtare paqësore, quajtur Geneva 2, e parapar për muajin e ardhshëm, ka për synim fillimin e një procesi politik në Siri për përfundimin e luftës civile në këtë vend, nga e cila deri tash janë vrarë më se 100.000 njerëz. Opozita e Sirisë është ndarë lidhur me çështjen se a duhet të jetë pjesëmarrëse në këtë konferencë, ndërsa presidenti Bashar al-Assad dhe aleati i tij Irani thonë se do të marrin pjesë në konferencë nëse nuk ka parakushte. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin është shpallur personi më i fuqishëm në botë nga revista Forbes me selinë në Shtetet e Bashkuara. Në vendin e dytë është radhitur presidenti amerikan Barack Obama, presidenti kinez Xi Jinping është i treti, papa Francesku plasua në vendin e katërt, ndërsa kancelarja gjermane Angela Merkel është e pesta. Në listën e revistës Forbes këtë vit gjenden 72 personalitete në mesin e shefove të shteteve dhe të qeverive, financierve, filantropistve dhe biznesmenve. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Ambasadori Amerikanë në Prishtinë, Tracy N. Jacobson, ka bërë thirrje për zgjedhje të lira dhe të drejta më 3 nëntor. Ajo ka thënë se procesi demokratik zgjedhor është pjesë e drejtësisë, andaj edhe ka kërkuar denoncim të çdo mashtrimi të mundshëm në këto zgjedhje. Po sot prokuroritë themelore të Kosovës kanë bërë të ditur se po shqyrtojnë 14 vepra penale në lidhje me zgjedhjet lokale. Arton Konushev si sjell detajet.
Në prag të mbajtjes së zgjedhjeve lokale, të cilat pritet të mbahen me 3 nëntor, ambasadori amerikan në Prishtinë Tracy Jacobson ka bërë thirrje që zgjedhjet të jenë të qeta dhe të drejta. Për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve fair duhet të angazhohen të gjithë, si institucionet, shoqëria civile dhe vetë qytetarët, deklaroi Jacobson.
So I think the role of civil society, of individual voters and of the media in the upcoming elections is just as important.
Mendoj se roli i shoqërisë civile, i votuesve dhe mediave në këto zgjedhje që shumë shpejt do t'i kemi është po aq i rëndësishëm sa edhe vetë roli institucioneve qeveritare për të siguruar mbarvajtje të duhur të zgjedhjeve, tha Jacobson derisa ka folur në një debat me temën Kërko drejtësi të kampanjes Drejtësia dhe Qytetarët, organizuar nga disa organizata jo qeveritare. Ambasadori amerikane tha se ka pasur takime me zyrtarët e institucioneve të rendit dhe ligjit, nga të cilët siç u shpreh ajo ka marrë premtime se ndaj keqpërdoruesve të votave nuk do të ketë tolerim.
Particularly as we're a couple of days before municipal elections, I'm reminded that the right to free and fair elections is also part of justice.
Duke marr parasysh se jemi afër zgjedhjeve, dua t'u rikujtoj se drejta për zgjedhje të lira dhe fair gjithashtu është pjesë e drejtësisë. Kam pasur rastin që të flas me ministrinë e punëve të brendshme me kryeprokurorin e shtetit rreth përpjekjeve të tyre për të hetuar dhe për të ndjekur të gjitha rastet e mashtrimit gjatë zgjedhjeve, tha Jacobson. Ndryshe, prokurorët e shtetit lidhur me zgjedhjet lokale të 3 nëntorit kanë në punë 14 raste të cilat kanë të bëjnë me vepra penale kundër të drejtave të votimit. Rastet e iniciuara kanë të bëjnë me vepra penale kundër të drejtave të votimit, përfshir këtu cenimin e përcaktimit të lirë të votuesve si dhe dhënien apo marrjen e rushfetit në lidhje me votimet. Të gjitha këto lënd janë në fazën hetimore, kanë njoftuar përmes një komunikate zyra për media e kryeprokurorit të shtetit. Në komunikat thuhet se ndaj dy personave janë shqiptuar masat e arrestit shtëpiak, ndaj një personi është shqiptuar masa e paraburgimit dhe ndaj një personi tjetër është shqiptuar masa e ndalimit policor. Prokurori i shtetit është informuar nga policia e Kosovës se deri më sot në policinë e Kosovës janë regjistruar 30 incidente të paraqitura me pretendime se janë kryer në lidhje me zgjedhjet e 3 nëntorit. Nga ana tjetër i pranishëm në debatin organizuar të kampanjes Drejtësia dhe Qytetarët, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka theksuar nevojën për zbatim dhe respektim të ligjeve.
Nga kjo që e shkruaj në kushtetutë dhe në ligje, deri te realizimi i saj kanë një distancë të madhe. Po, megjithatë, e mira është që në letër kemi vendosur standardet se si do duhet të ishte sistemi i drejtësisë, se si do duhet të zbatohej drejtësia.
Kurse deputeti i Kuvendit të Kosovës Arsim Bajrami nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës tha se thirrjet politike për sundim të ligjit për shtetin e së drejtës nganjëherë mbesin vetëm thirrje demagogjike, pasi që sipas tij shihen praktikat e përgjithshme të shkeljes së të drejtave dhe lirive të njerëzit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për zgjedhjet sot është duke u diskutuar edhe në Bruksel midis delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit. Në bisedime po marrin pjesë dhe përfaqësues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë si lehtësues të procesit zgjedhor në pjesën veriore të Kosovës. Në një tjetër zhvillim, Komisioni Evropian pritet të ndajë 15 milion euro për përmbushjen e disa pjesëve të marrëveshjes Kosovë-Serbi në komunat me shumicë serbe. Holësit nga Bruksel, Lina Isiel, Agustin Paljokaj.
Në Bruxell sot është duke u zhvilluar takimi i grupeve punuese të Serbisë dhe Kosovës për zgjedhjet të cilat do të zhvillohen në të dielën. Burimet evropiane kanë konfirmuar se ky takim është duke u zhvilluar dhe përpos delegacioneve nga Beogradi dhe Prishtina, në të marrin pjesë edhe ekspertët e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, të cilët do të ndihmojnë zgjedhjet në veri të Kosovës, sikur edhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në cilësinë e lehtësuesit të këtyre takimeve që janë në kuadër të dialogut Beograd-Prishtinë. Burimet e Bashkimit Evropian nuk kanë dashur të thonë hollësi rreth këtij takimi, duke nënvizuar se shpresojnë se në këto takime do të zgjidhen paqartësitë të cilat ende ekzistojnë lidhur me listat zgjedhore, sidomos lidhur me kërkesat që kanë bërë qytetarët me kombësi serbe për të votuar në këto zgjedhje. Zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se qëndrimi i tyre që ka qenë deri më tani vazhdon të jetë se duhet të sigurohet një pjesëmarrje sa më e madhe e votuesve në këto zgjedhje, të cilat janë zgjedhjet e para në Kosovë, në të cilat do të marrin pjesë edhe serbët nga pjesa veriore e Kosovës. Ndërkohë, Komisioni Evropian është duke përgatitur një vendim për të dhënë 15 milion euro ndihmë për përmbushjen e disa pjesëve të marrëveshjes në dialogun Kosovë-Serbi. Sipas burimeve nga Komisioni Evropian, pritet që këto mjete financiare të ipen kryesisht për komunat me shumicë serbe që do të krijohen në Kosovë dhe do të shfrytëzohen për të ndihmuar infrastrukturën në këto komuna. Komisioni Evropian pritet që këtë vendim ta bëjë publik gjatë ditës së nesërme, ku pritet që të prononcohen edhe lidhur me zgjedhjet e 3 nëntorit që do të zhvillohen në Kosovë. Zyrtarët e BE-s vazhdojnë të pohojnë se dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë, pos që është i domosdoshëm për të dyja palët për avancimin e tyre drejt integrimeve evropiane, është i domosdoshëm edhe për të krijuar kushte më të mira të jetës në terrenin e Kosovë. Prandaj, Komisioni Evropian thotë se do të vazhdojë edhe në të ardhmen të jetë i gatshëm që të mbështesë këto procese jo vetëm me praninë e vetë në terren në Kosovë, por edhe duke dhënë ndihmë financiare në kuadër të instrumenteve të para antarësimit, të cilat janë të vlefshme edhe për Kosovën, sikur edhe për vende tjera kandidate dhe kandidatet potencial nga rajoni i Ballkanit Perëndimor. Komisioni pritet që nesër, kur të konfirmon në këtë ndihmë financiare për serbët në Kosovë dhe për komunitetet tjera pakic, të konfirmoj edhe një herë se do të vazhdoj të jap ndihmë financiare Kosovës edhe në të ardhmen, ndërkohë që prioritetet do të jenë ato që janë të identifikuara bashkarisht në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ndryshojmë temën e informacionit. Pas publikimit të raportit të fundit të Bankës Botërore, ku thuhet se në Kosovë ka përmirësime në fushën e të bërit biznes, ekspertët për çështje ekonomike thonë se këto përmirësime kanë të bëjnë vetëm me aspektin legislativ dhe jo me situatën në teren. Kronike korespondentës sonë Nadia Ahmeti.
Kosova ka shënuar përparim në aspektin legislativ sa i përket sektorit ekonomik, por situata në terren mbetet të ndryshe, vlerësojnë ekspert për çështje ekonomike. Këto komente ata i bëjnë pas publikimit të raportit të fundit të Bankës Botërore të të bërit të biznesit 2014, ku Kosova është traditur e 86-a duke shënuar përparim për 10 pozita krahasuar me vitin e kaluar. Ibrahim Regjepi, udhëheqës i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, thotë se raporti Bankës Botërore merret me kritere teknike të pasqyruara në përligjet ekzistuese dhe nuk hyn aq thellë në vlerësimin e burokracisë apo vlerësimin e vështirësive me të cilin ballafaqohet komuniteti biznesit.
Sidoqoftë thjesht nëse kem parasysh lëvizjet që kanë ndodhur në 3 vitet e fundit, vërtet ajo vërehet se në aspekt legislativ Kosova po avancon, po përparon, por sërish po përsërit mbetet problemi i zbatimit të këtyre ligjeve, të cilat edhe më tej ja të ngarkuara me bukur shumë probleme duke filluar prej korrupsionit apo edhe prej një birokracie të Trump.
Në anën tjetër, Safet Merovci, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se me gjithë të arriturat që Kosova ka shënuar në raportin e fundit, autoriteteve kompetente i mbetet ende punë. Ai megjithatë raditjen e Kosovës në vendin e 86 të vlerëson pozitiv, pasi sipas tij kjo mund të ndikojë edhe në rritjen e interesimit tek investitorët të huaj.
Unë mendoj që është mirë, pavarësisht asaj ekonomisë reale që mund të ketë edhe pengesa, po do të thotë pavarësisht çaj është kualitative ai ndryshim për shkak pozicioneve që rënë ditët, Po vetëm lajmet që në Bankën Botërore na vlerësojnë se jemi shumë më mirë, tregon që ka lëviz diçka pozitiv në këtë vend.
Si pas raportit e fundit të Bankës Botërore, të të bërit i biznes për parime janë bërë në tre indikatorë, në fillimin e një biznesi, sigurimin e lejeve ndërtimore dhe në regjistrimin e pronave. Lehtësimi i procedurave në regjistrimin e biznesit dhe marrjen e lejeve të ndërtimit është e vërtetë, thotë Rexhepi. Por ai thotë se për dhënien e lejeve të ndërtimit, komunat nuk kanë qenë të përgatitura të ofrojnë lokacionin e dur për ndërtimin objekteve të ndryshme, çka sipas tij ka bërë që Kosova të ballafaqohet me një kaos urbanistik.
Në kështë ku jam pytje lejet e ndërtimit, është vërtet që edhe këtu ka ndryshime, po ku në këtë kategori vërejt që Kosova ka avansu dikun për 8 vende, por është një problem tjetër me qenë se pa marë parësysh ajo që thua në legjë ka dhe problemet tjera, ta zëmësirë mungese e planeve regulative, mungese e planeve urbanistike, të cilat e vështisohen problemin e rënjes së lejes, jo në kuptimin e procedurave, po thjesht në kuptimin se atë komunat nuk janë përgatitur që të ofrojnë lokacione apo të ofrojnë vende ku mund bënë në ndërtim.
Ndryshe nga 186 vendet e studiuara në raportin e Bankës Botërore, Kosova tash radhitet e 86-ta në krahasim me vendin e 96 që kishte vitin 2013 dhe 126 në vitin 2012. Kosova me këtë radhitje paraqitet në mesin e 10 reformuesve më të mëdhenj në mbar botën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Marrëveshja e 19 prillit midis Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e raporteve i ka hapur dyert edhe për një dialog tjetër për politikë i cili synon gjetjen e një zgjidhjeje për sportin. Federatat e futbollit të Kosovës dhe Serbisë kanë bërë hapin e parë në këtë sfidë, e cila synim ka që Federata Ndërkombëtare e Asociacionit të Futbollit FIFA t'i lejojë kombëtarës kosovare që të luajë ndeshje miqësore. Fatmir Aliu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Federata e futbollit të Kosovës pret që deri më 50 orë të sqarohen dilemat e homologës së saj serbe dhe të hiqet ndalesa për zhvillimin e ndeshjeve miqësore ndërkombëtare të përfaqësuesës kosovare të futbollit. Fadil Vokrej, që drejton këtë federat, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo përshtype është forcuar dhe më shumë pas takimit që zhvilloi në Zvicër me homologun e tij serb Tomislav Karadžić. Pas kthimit nga Zürihu, ku ishte takuar për herë të parë me kolegun e tij serb, Vokre thot se një rrugë ndërmjetme për Kosovën është propozuar në këtë takim për të lënë sportin kosovar të luajë jashtë kufinjve.
Na nuk mund të pranohemi pa u bën dorë kombet bashkëpunimi sepse ashtu shkon statuti i UEFA-s. Mirë, po çka derisa ndranen, domthonë një rrugë intermediere është zhvillimi ndeshje miqësore me të gjitha kategoritë. Ju dini se këtoni on nuk ka pas drejtë të zhvillojë ndeshje deri më tani. Dhe ne presim që pas këtij takimi dhe pas mbledhjes së komitetit ekzekutiv të lejohet rezultacioni.
Thot Vokre, me ndërmjetësimin e drejtuesit të Federatës Ndërkombëtare të Asociacionit të Futbollit FIFA Sepp Blatter, kryetarët e dy federatave ishin takuar në Zürich ditën e martë. Pas takimit që si pikë diskutimi kishte lejimin në zhvillimit të futbollit të Kosovës, Shtëpia Botërore e Futbollit e kishte vlerësua dialogun mes palëve si frytëdhënës. Nga Beogradi ndërkaq Tomislav Karadžić konfirmon atë që homologu i tij kosovar thot: Çështja e ndeshjeve miqësore në Kosovë si ato të reprezentacionit ashtu edhe të klubeve sërish do të vihen në rend ditë në fund të nëntorit. Ata kanë insistuar që të luajnë ndeshje miqësore kualifikuese me emblema dhe me himn, por kjo krejt ka rënë në ujë dhe zotri Blatter ka bërë të qartë se kjo nuk është e mundur. Thot kryetari i Federatës së Futbollit të Serbisë Tomislav Karadžić, njoftimi i FIFA si lëshuar pas takimit të 29 tetorit mes dy palëve, thot se ato janë pajtuar që diskutojnë mjetet potenciale për promovimin e futbollit në Kosovë, e cila për objektiv ka gjetjen e një zgjidhjeje nga e cila do të përfitonin të dy palët. Qeveria e Serbisë në saj të politikës së saj Karshi Kosovës ka urdhëruar të gjitha agjencisë shtetërore që në arenën ndërkombëtare të bëjnë çmos për të parandaluar zhvillimin e çdo segmenti kosovar. Të njëjtën politikë ndjek edhe Federata e Futbollit të Serbisë, thot Fadil Vokri.
Normal që ata i kanë disa qëndrime të tyre që nuk vijnë nga sporti, por nga politika e tyre, dhe ne duhet të kemi kuptim edhe për ta, mirëpo ne i kemi punë tona, ato janë të ndara nga Serbia dhe ne vazhdojmë rrugën tonë.
Thot me këmbë ngulje Vokri. Ai shpjegon se edhe Federata Serbe i ndjek këto takime në aspektin sportiv, edhe pse në fund po ndikon politika.
Ne si dy federata shohim këtë fut sportiv. Mirë, po duke marrë parasysh që qeveria e Serbisë gjithmonë ka ndikuar në federatat sportive, atëherë mund të jepet edhe konotacion politik.
Mirë, po për këto Mislav Karadžić, që në takimin e parë pala serbe ka bërë të qartë se vijat politike nuk guxojnë të tejkalohen. Përfundimi i parë është që nga rendi ditës është heq definitivisht luajtja e ndeshjeve zyrtare në garën ndërkombëtare të futbollit Kosovës. Përderisa Kosova gjendet në statusin në të cilin është, pra përderisa Kombet e Bashkuara të mos e pranojnë. Deri atëherë kjo temë nuk hapet më. Ndeshjet miqësore mund të luhen në ato shtete të cilat e ftojnë reprezentacionin e Kosovës. Një vendim i tillë ekziston, por pa emblema shtetërore, sepse nuk ka bazë ligjore, e cila në një mënyrë tjetër do të lejonte që të luhen ndeshje të tilla. Thot Karadžić. Dy federatat pritet të ftohen për një raund të dy diskutimesh në Zvicër më 28 ose 29 nëntor për ta vulosur pajtimin eventual për ndeshjet miqësore të reprezentacionit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Alio.
Përkundër faktit se 250 specialistë të lëmijëve të ndryshme të mjekësisë kanë arritur të punësohen nëpër institucionet shëndetësore, 81 të tjerë vazhdojnë të mbesin pa punë dhe pas studimeve disa vjeçare. Derisa kreu i shëndetësisë kosovare Ferit Agani zotohet se do t'i punësojë të gjithë, ka të tillë që të lodhur nga pritja po ikin nga vendi. Raporti Ariana Kasapollit.
Kuadri specialistik mjekësor po vazhdon të ikë nga Kosova për të kërkuar punë dhe kushte më të mira në vende të ndryshme të botës. Sot në Kosovë janë 81 specialistë të papunë. Ministri i Shëndetësisë Ferit Agani ka bërë të ditur se me gjithë numrin e vogël të specialistëve të papunë në Kosovë, siç thot ai, ai në mandatin e tij ka arritur që t'i punsoj 250 specialistë të rinj.
Pretendimi im ka qenë se ne nuk do të kemi dhe punojmë që mos kemi specialistë të papunë në Kosovë. Dhe unë jam shumë i klasur me atë se sa kemi përmbushur këtë premtim deri në tani. Gjithsej në Kosovë sot ne kemi 81 specialistë të papunë, përfshirë ata që kanë diplomuar këtë javë. Do thotë gjithsej. Një numër i tyre është që pret edhe rreth një vjet pak më shumë për punë. Dhe natyrisht se kanë dëshirë që të punësohen, ne jemi shumë të preokupuar që të realizojmë punësimin e çdo specialisti, çdo lëmije në Kosovë. Dihet mirë fjalë se kjo Ministri e Shëndetësisë në këtë mandat e ka bërë atë që shumë ministri përpara nuk kanë bërë. Ne kemi punësuar deri më tani mbi 250 specialistë të ri.
Pagat e mjekëve specialist janë mbi 500 euro, derisa infermierët për punën e tyre paguan rreth 300 euro në muaj në sektorin publik. Po në zyrtari për informim në qendrën klinikë universitare të Kosovës, e me kushtet të punës dhe pag nuk janë pajtuar shumë mjek specialist, duke kërkuar punë në vendet të ndryshme të Evropës e më gjerë. Gani Abazi është njëri nga ta, i cili është neurokirurg dhe është nga Prishtina, a i ka shkuar në Amerikë për avancim të më të tjeshëm profesional. Tasha jeton dhe punon në departamentin e neurokirurgjisë në një nga spitalet e Harvardit.
Faktikisht unë kam shkuar me dëshirën për studimet më të tashme pas diplomit në Universitetin në Prishtinës, në kuadër të një nga spitalet e Harvardit, në ndërmjetin e neurokirurgjisë. Besoj që unë të kthehem të kontriboj në ndërtimin e një qendre specialistike moderne të neurokirurgjisë në Kosovë, me të cilën mendoj se është shumë e nevojshme. Jashtëzakonisht diferenca është shumë e madhe, në raport me monitorimin e cilësisë të procedurave, në raport me përgjithësinë që japet, në raport me sigurimet shëndetësore dhe ekselencën klinike, edhe gjithashtu që në Amerikë çdo gjë është e protokolluar dhe japet trajnimi më i miri mundshëm për mjek. Mirë, por nëse mjek nuk e kryen detyrën e duhur, atëherë aty ne jo merret licenca. Në këtë rast mendoj se është një lloj zinxhiri përgjithësisë që është i domosdoshëm çdo sistem shëndetësor për arsye se ne kemi të bëjmë me jetën e njerëzit.
Sidoqoftë, ministri Agani ka thënë se edhe përkundër vështirësive financiare me buxhetin e qeverisë së Kosovës do të punsoj specialistët e mjekësisë të cilët kanë ngelur pa punë.
Jemi në bisedime intensive me Ministrinë e Financave që të sigurojmë buxhetin e duhur edhe për vitin 2014. Sot ditë jemi në fazën finale të diskutimeve rreth buxhetit 2014, ndonse ka limitime serioze qeveria nga ana e Fondit Monetar Ndërkombëtar mbrapa parë për të respektuar kategoritë të ndryshme ekonomike brenda buxhetit, por insistimi i Ministrisë së Shëndetësisë është që të sigurojmë punësimin e gjithë specialistëve sepse
bëhet fjalë për resurset jashtëzakonshme, të cilat janë të domosdoshme për zhvillimin e suksesshëm të reformës së sistemit shëndetësor në Kosovë.
Është shprehur zoti Agani për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Qytetarët e Maqedonisë më shumë se gjysmën e pagës e shpenzojnë për të siguruar prodhimet ushqimore. Kjo sipas ekspertëve të ekonomisë flet qartë për standardin e ulët jetësor. Kujtojmë se gjatë kësaj jave një parti opozitare në Maqedoni ka dalë me disa shifra sipas të cilave ky vend ka rrogën mesatare më të voglën në Ballkan. Ndjekim në vazhdim kronikën e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Qytetarët e Maqedonisë thonë se më shumë se gjysmën e rrogës e shpenzojnë për të siguruar produktet elementare për ushqim. Kjo sipas tyre flet qartë për nivelin e ulët të standardit jetësor. Të dhënat e Enti Shtetëror të Statistikave bëjnë ditur se rritje më të madhe kanë pësuar produktet e qumshtit, edhe atë për 0.7%, si dhe ilaçrat me mjetet ndihmëse shëndetësore për 6.4%. Fadil Hasani është pensionist, të ardhurat e tij prej 12.000 denar thot se pothuajse të gjitha shkojnë për ushqim, nga se janë të vetme të ardhura në familjen e tij gjashtëanëtarshe.
Nuk e kam hipur. Si buka, si tombi, si pazare, si kej. Me një miliona, besim. Merë hëtë kjellë kompira, merë dikjë dhe spanak, merë dikjë dhe grosh, merë një lakën, besim.
Edhe Katerina Dimovs ka thot se produktet ushqimore shënojnë rritje, sepse është e vështirë të kursehet në produktet elementare ushqyese. Po produktet ushqimore janë ata që gjithnjë më shumë bëhen të papërballueshme për buxhetin familjar, nga se nuk mund të kursohet në produktet elementare për mbijetes. Unë kam haruar kur kam blerë ndonjë rrobë ose kam dalë disa ditë pushim diku. Me 8.000 denar sa është rroga ime dhe me një student në familje, në gjithçka jam e detyruar të kursej. Gjersa Imer Veliu thot se rroga në Maqedoni tani se ka të vlerën e mëparshme. Mëpar ai arrinte të lidh muajin me muajin. Por tani duhet të bëj dhe një punë shtesë në orët e pasdites duke e ndihmuar tregtarët të mbledhin mallin.
Nuk ka vlesë. Dinari nuk ka kurrë, s'ka qenë më përpara shumë. Po prodhimet ato që janë sicilian editorat, domethënë ushqimi.
Ndryshe gjatë javës Partia Maqedonase në opozitë, ajo liberal demokrate ka bërë të ditur se rroga mesatare mujore në Maqedoni është më e ulta në Ballkan. Këto të dhëna ajo i ka bazuar në një studim të agjencisë Anadolia, në të cilin Maqedonia rën ditët e fundit madje edhe nga shtetet e ish Jugosllavisë dhe Ballkanit në përgjithësi. Sipas kësaj partie, këto të dhëna duhet të merren seriozisht sepse tregojnë pamje reale të ekonomisë së Maqedonisë. Gjërsa ekspertët e ekonomisë duke analizuar parametra që e radhisin Maqedoninë pothuajse të fundit sa i përket rrogës mesatare në Ballkan, thonë se është pamundur të rriten pagat mujore përderisa nuk shënon rritje bruto prodhimi vendor.
Maqedonia samo geografski evo Evropa.
Statistikat flasin qartë se Maqedonia vetëm në aspektin gjeografik i përket Evropës, gjërsa sa i përket prosperitetit në planin ekonomik, standardin jetësor, thjesht mund të them se ka kohë që nuk mund të raditet më për krah vendeve evropiane, por me vendet Azisë dhe Afrikës. Ky duhet të jetë dhe një identifikator për strukturat udhëheqëse se gjërat nuk ecin në rrjedhën e duhur, thekson Zdravko Savevski, ekspert i ekonomisë për Radion Evropa. Pa e lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe e parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Ambasadorja Jacobson bën thirrje për zgjedhje të qeta dhe të drejta. Prokuroritë e Kosovës po shqyrtojnë 14 vepra penale në lidhje me zgjedhjet. Ambienti të bërit biznes në Kosovë ka shënuar përmirësime vetëm në aspektin legjislativ, thonë ekspertët duke komentuar raportin e Bankës Botërore. Federata e futbollit të Kosovës pret që deri më 5 dhjetor të hiqet ndalesa për ndeshje miqësore ndërkombëtare. Emisari për Sirin Lakhdar Brahimi takon presidentin Bashar al-Assad në kuadër të përgatitjeve për konferencën Gjeneva 2. Revista Forbes shpall presidentin rus Vladimir Putin personin më të fuqishëm në botë. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Klikoni për të qenë të informuar në kohë reale. Bashkë miru të gjofshim.